Așa, după cum știm, astăzi începem această perioadă de câteva zile de sărbători, de momente semnificative din lucrarea Domnului Iisus Hristos. E săptămâna în care lucrarea Lui are o semnificație deosebită, deși nu avem specific 100% fiecare zi, avem zile în care știm ce s-a întâmplat, și fiecare din aceste zile au o semnificație aparte în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Așa că, luni, marți, miercuri și joi ne vom întâlni la ora 7 în casa Domnului pentru o seară de închinare, pentru un ceas de ascultare a cuvântului și rugăciune. Sunt frați care ne vor aduce cuvântul lui Dumnezeu și ne vor îndemna la rugăciune în fiecare seară la ora 7, luni, marți, miercuri și joi. Vineri, este Vinerea Mare, ne întâlnim în casa Domnului dimineață la ora 10 și după amiază pentru cina Domnului la ora 6. E o zi specială, e o zi deosebită, vreau să facem lucrurile pendelete, liniștit, gândindu-ne adânc și profund la lucrarea pe care Domnul a făcut-o pentru noi. Vineri la ora 10 dimineață și la ora 6 seara ne vom întâlni și în cadrul serviciului de seară la închinare vom lua și cina Domnului. Evident, sâmbătă vom face o pauză de la prezența în casa Domnului, nu de la închinare. De la închinare nu putem lua pauză, urmând ca duminică și luni din nou să ne întâlnim în casa Domnului ca să ne amintim de biruința Domnului Iisus Hristos, de Cel ce a biruit moartea și este viu în vecii vecilor, de Cel ce a înviat și este pârga celor adormiți. Slăvit să fie numele Lui. Evident, serviciile vor fi obișnuite, ora 10 și ora 5. Vorbesc ora obișnuită, sper că niciunul serviciu nu va fi obișnuit. Orele de început vor fi cele pe care le știm și ne sunt cunoscute. În această zi, e o zi pe care noi, în general, am transformat-o în sărbătoare. Ea nu e o zi de sărbătoare. Interpretată corect, e o zi de judecată. E ziua în care s-a împlinit ceea ce spune Ioan, dacă vreți. A venit la ai săi și ai săi și ai săi. Păi cum că uite, cu măgăriță, cu măgar, cu haine, cu frunze, cu ramuri, cu și mulți în vremea noastră reproduc exact aceste scene ca și când n-ar fi înțeles absolut nimic. Ziua intrării Domnului Iisus în Ierusalim e o zi care a fost desemnată tocmai pentru judecata națiunii lui Israel. Și nu numai a națiunii lui Israel, este o zi care ar trebui să ne vorbească și nouă de faptul că Dumnezeu nu este nepăsător cu privire la absolut nimic. Mai mult, că Dumnezeu nu poate fi păcălit de absolut nimeni. Mai mult, că nimeni nu-L poate impresiona pe Dumnezeu cu niște trăiri ieftine și goale. Nimeni. Poți să zici lucruri frumoase și să le strigi în gura mare și să nu însemne absolut nimic. Sărbătoarea din ziua aceasta ne arată cât de mult preț pune Dumnezeu pe cuvintele Lui și cât de puțin preț punem noi pe cuvintele pe care le rostim, ca să nu mai vorbim pe cuvintele Lui. Domnul pune atât de mare preț pe cuvintele Lui, încât ceea ce a promis în cartea Zaharia a împlinit întocmai. Pentru că Dumnezeu nu rostește niciun cuvânt care să se ducă în vânt, care să dispară, care să ajungă neant, care să fie în plus. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este rostit în plus. Dumnezeu împlinește în detaliu fiecare cuvânt pe care l-a scris, pentru că pune preț pe fiecare cuvânt. Din păcate, într-o zi ca astăzi, descoperim oameni care nu pun preț pe cuvinte. Ei zic cuvinte mari, dar sunt sloganuri goale. sunt sloganuri care nu semnifică nimic. Sunt sloganuri care n-au în ele nici minte, nici inimă, dar au adevăr. Da, au adevăr, dar n-au nici minte, n-au nici inimă. Vreau, evident, să vorbesc astăzi despre intrarea împăratului neprimit. N-a fost primit. A fost aclamat, dar n-a fost primit. Da, i s-au oferit tot felul de lucruri care se ofereau personalităților, dar ceea ce el a venit să realizeze, n-a fost lăsat să realizeze. A fost ultima zi, de-aia am numit o zi de judecată. Pentru că undeva, în ziua asta, Domnul a rostit cuvintele de condamnare totală. Măcar astăzi. Măcar astăzi, dacă ai fi cunoscut. Măcar astăzi, dacă ai fi luat seama, dar n-ai luat. Sigur că textul nostru este plin de informație și vreau să rămân doar lângă ultima informație, dar ca să nu mi se impute că am citit un text de care nu am, din care nu am folosit nimic, vreau să-l prezint mai fugitiv în primele, idei și ultima, asupra ultimei vreau să mă opresc pentru că ultima are relevanță cu noi în această dimineață în locul acesta. Vreau să prezint protagoniștii acestei intrări, intrarea împăratului neprimit. Evident că începem cu personajul central, cu Domnul Iisus Hristos, care e portretizat din nou într-un mod suveran, într-un mod absolut, prin cuvinte pe care oamenii le rostesc, deși n-au habar ce zic, prin cuvinte care sunt niște sloganuri ieftine, dar niște adevăruri profunde. Și tocmai aici este problema lor, că spun niște adevăruri care îi condamnă, că dacă n-ar fi știut, mai era cumva. Dar să folosești adevărul lui Dumnezeu ca slogan, să citești Scriptura Vechiului Testament ca un slogan ieftin și gol, Osana fiului David, Scriptura Vechiului Testament care prezice venirea împăratului, să o tratezi ca pe un slogan ieftin. Hristos Iisus Domnul însă este personajul central din mai multe perspective. Vreau să prezint câteva din capacitățile prezentate în text. El programează această lucrare. El este cel care o programează. El a ales ziua, ceasul, momentul, toate au fost sub controlul lui. El este cel care a programat fiecare detaliu al lucrării sale și a programat și ziua aceasta. Chiar la începutul unei săptămâni în care era sărbătorit acel Paște, acea milă, acea bunăvoință a lui Dumnezeu, care în timp ce omora pretutindeni pe întregul ținut întâi născuți, a îngăduit întâilor născuți a poporului Israel să supraviețuiască. Sângele de miel pe tocul ușii făcea ca îngerul morții să treacă peste, de unde cuvântul Paște sau Pesah, a trece peste. Domnul Iisus programează toată această lucrare care e declanșată în ziua de astăzi, tocmai ca să demonstreze încă o dată pentru totdeauna că El este mielul. El va da sângele. Sângele care va face ceva ce sângele de la Pesah n-a făcut niciodată. Da, sângele acela pe tocul ușii a salvat viața întâiului născut, care însă la bătrânețe, mai devreme sau mai târziu, avea din nou să moară. Hristos însă este mielul a cărui sânge nu lasă pe nimeni să moară. Oricine se spală în sângele lui Hristos nu va muri niciodată. Va muri în lume doar ca să se trezească în slavă. E lucrarea Lui. Hristos programează, Hristos prevede tot. Nimic nu este ascuns nici din această zi, nici din această săptămână, nici din zilele care îl așteaptă. Nimic din greutățile, din suferința, citim în Evanghelie și Domnul Iisus din când în când le spunea ucenicilor, nu de mult am văzut, nu, trebuie să mă duc la Ierusalim, să sufăr ce am de suferit, să mor, să fiu dat în mâinile lor, pentru că apoi învierea să fie biruința absolută și supremă. El prevede că această zi e un soi de spectacol gol și ieftin, pentru că ăsta e omul. Fiți sinceri, hai să fim sinceri în săptămâna asta, ăsta e omul. Azi aplaudă, mâine răstignește. Așa suntem. De ce să nu recunoaștem? Hristos prevede, Hristos plănuiește. Știe exact ce-i de făcut, spune ucenicilor în fiecare detaliu și toată săptămâna va plănui. Joi le va zice să meargă să găsească casa potrivită. Mergeți acolo, intrați, spuneți aici la tine în cameră să fac Paștele. Gata. E deosebit. Domnul Iisus Hristos prevede, plănuiește, poruncește. Pentru că pentru împlinirea întregului plan, Domnul vrea să se folosească fie de ucenicii Lui, fie de noi astăzi. Și El nu ne roagă să facem ceva, El ne poruncește. Când El ne vorbește, El nu prezintă rugăminți. El poruncește. Dincolo de personajul principal al zilei, avem pe pregătitorii acestei zile, pe ucenicii care imediat se pun în mișcare, se duc, ascultă exact, găsesc exact, acceptă misiunea, ascultă, aplică planul în detaliu, fiecare cuvânt al Domnului Iisus Hristos este respectat. La fel de valoroși sunt și proprietarii acestor care probabil au auzit sau erau cunoșteau pe Domnul și care fără mari discuții, Domnul se bazează pe toți pentru reușita acestui plan. Avem în textul nostru poporul. Poporul prezentat de la versetul al 8-lea. Un popor care trăiește o zi mare, pentru că spune textul că în ziua în care Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, nimeni n-a stat pe de margini. Toată cetatea s-a pus în mișcare. Mulțimea, zgomotul strigătelor, aspectele astea spectaculoase probabil au atras atenția într-un mod deosebit. Și iată, toată cetatea, toată lumea este prezentă. Problema este că poporul acesta, așa cum spun, din păcate, e un popor care dăruiește incomplet. Sunt gata să-și dea hainele, să-și dea, eu știu, cuvintele, să-și dea o energia, nu sunt încă gata să-și dea ceea ce Dumnezeu dorește cel mai mult. Fiule, dă-mi? Sigur. De ce să-i dai inima când sunt atâtea alte lucruri de dat? Mă tem că și astăzi și din când în când trăim asemenea vremuri. Nu vreau să, eu știu, să scad cu nimic faptul că suntem chemați să fim simțitori cu cei ce sunt în nevoie și să fim darnici și să dăruim din ale noastre. Dar cred că trăim ziua în care dărnicia aceasta n-are nicio legătură cu dăruirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Foarte mulți dăruiesc pentru că e la modă. Să dai, să te duci să faci poze, să apari prin poze, să se vadă ce lucruri ai făcut tu. Și am uitat că Domnul Iisus a zis, să nu știe, să nu cumva să știe o mână ce face, cum? Așa se face, nu se face cu poze. Și cine face cu poze, trebuie să mai știe ceva. Domnul acolo în Matei capitolul 6-7 zice, adevărat vă spun că au făcut poza, au primit răsplata. Dar nu s-au dăruit niciodată din inimă Domnului. Ca și cei din Macedonia despre care vorbește Pavel. Păi, zice, ăștia au făcut o colectă, de toți am rămas cu gura căscată. Dar să vedeți cu ce au început. Mai întâi s-au dat pe ei înșiși. Și mai apoi, din sărăcia lor lucie, au făcut o colectă, de toți am rămas șocați. Ce mult dăm astăzi, fără să ne dăm? Hristos Domnul n-a putut să dea fără să se dea. Și săptămâna asta sărbătorim. Hristosul care a dăruit începând cu dăruirea de sine. Altfel, nimic nu avea sens. E un popor care nu numai că dăruiește incomplet, declară ipocrit. Spun cuvinte mari, într-un mod fals, într-o manieră falsă. Cred că dacă spun lucruri adevărate, împlinesc ceva, nu împlinesc nimic. Cuvintele lor se izbesc de zidul plin de durere și tristețe al priceperii Domnului Iisus, care știe că aceste cuvinte, chiar dacă sunt pe paginile Scripturii și sunt citate și sunt cuvinte pe care Dumnezeu le prețuiește pe fiecare în parte, sunt cuvinte pur și simplu ieftine, goale. De fapt, haideți să vă arăt de ce ziua aceasta e o zi de judecată. Una dintre zicerile din această zi este cea din mijloc la versetul 9. Prima era, uitați-vă cu mine, Osana fiului David, a doua era, cea care s-a citit aici în această dimineață, din nou, binecuvântat este cel ce vine în numele. Acum întoarceți două pagini cu mine. În Matei, capitolul 23, de la versetul 37, avem perspectiva Domnului Iisus Hristos asupra cetății care l-a primit atât de exploziv. Ascultați-i cuvintele. Ierusalime, Ierusalime, care m-ai primit așa de bine, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut, iată, vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acolo încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice ce? Păi tocmai au zis. Păi n-au zis. Au zis. Fără sens. Inima lor nu era a lui. Dar vor zice din nou. Hă, cândva, când e programată o nouă venire a lui Hristos, atunci nu vor zice de pe vârful limbii. Atunci o vor zice din inimă. Și Zaharia ne spune că atunci vor zice plângând, vor fi necați în plâns. Atunci, în sfârșit, cuvintele lor vor fi încărcate de substanță, de sinceritate, de inimă. Până atunci, casa-i pustie. Casa-i pustie. Și așa-i și pe la noi. Așa-i și pe la noi. Unul dintre lucrurile care ne lipsește este înțelepciunea cuvintelor. Ne apucă vorbirea când e cazul, când e cazul, dăm cu ele cum ne vine nouă. Unele zgoale, altele furioase, altele jignitoare. Zicem și zicem și zicem și nimeni nu ne mai poate opri. Vine ziua. Vine ziua. În care fiecare cuvânt pe care l-am rostit va fi în fața mea. Nu știu cum va fi, dar vine. Vine ziua. De aceea, poporul acesta este sub condamnare. Este un popor care trece dintr-o zi explozivă într-o perioadă pustie. Pustie. Pustiu. Suflă vântul. Pentru că cuvintele lui Dumnezeu nu pot fi batjocorite, nu pot fi călcate în picioare, nu pot fi ignorate. Nu se poate face la infinit ce vrem noi și cum vrem noi. Nu se poate! Într-o zi, casa rămâne pustie. Până când? până când vom învăța să rostim cuvintele ca niște oameni cu adevărat pocăiți. Până când inima și mintea noastră vor fi copleșite de fiecare din aceste cuvinte, pentru că fiecare are valoarea lui. Da, timpul nu-mi permite să o explic. Am vrut doar să vă arăt. Un popor care declară, așa, ipocrit, descrie incomplet. Cine-i ăsta? Da, știm. Prorocul. Deși, uitați-vă la numele pe care îl folosesc. Ce nume folosesc? Versetul 11. Este? Iisus. Știe cineva ce înseamnă Iisus? Îi vei pune numele Iisus, pentru că El ce va face? Va mântui. Numele și descrierea nu fac dreptate. Adică descrierea nu face dreptate numelui. E incomplet. Sigur că El este prorocul. Pentru că va fi, cum să spun eu, punctul culminant al prorociilor. Dar El este mielul, este jertfa, e salvarea, e mântuirea, este Yeshua. De fapt, Hoșeana din textul nostru este un cuvânt derivat de la Yeshua, de la Iisus. Sigur, în limba noastră nu se vede, dar dacă le-am pronunțat în limba ebraică, Yeshua și Hoșeana vin din aceeași familie care are de-a face cu mântuire, cu salvare. Dar ce știe poporul? Nici astăzi poporul nu-i mai breaz. Rar găsești pe aici, pe acolo, oameni care sunt atenți, care înaintea Domnului rostesc cuvinte înțelepte, cum spunea Solomon, când stai înaintea Domnului, ai grijă ce-ți rostește gura. Nu te grăbi, nu te grăbi să începi să zici, să promiți, să faci juruințe, că Dumnezeu e în cer și niciun cuvânt pe care îl rostești nu-i scapă. Urmează o altă grupare de protagoniști, profanatorii, și ăștia-s prezenți peste tot, ăștia-s la templu, dar au două moduri în care, cum să spun, calcă tot ce-i sfânt și curat în picioare. Primul, tratează templu ca pe un câștig, ca pe ceva ce ar trebui să funcționeze în favoarea lor, ca pe ceva în care ar trebui ei să aibă mereu de câștigat. Templul? Oh, ce bani fac eu la templu? Păi făceau ăștia la bani, frate, la templu. Templul era un fel de buricul târgului, un fel de centru orașului, cum s-ar numi astăzi vad comercial, inima comerțului, că acolo vin oamenii năcăjiți, păcătoși. Ce le trebuie? Jertfă. Să aibă jertfă, ce le trebuie? Bani. Și astăzi sunt o mulțime care tratează Biserica lui Hristos ca și ceva ce ar trebui să le aducă lor câștig. Nu vreau să vorbesc de aspectul comercial, care deja a ajuns astăzi în zilele noastre scandalos de imens. Cu vânzări de cărți, de predici, de DVD-uri, de CD-uri, de vai șamar, nici nu are rost, nici nu vreau să pomenesc asta. Eu am ajuns să trăim, să câștigăm pe spinarea oamenilor care au nevoie de Hristos, de mântuire, de călăuzire, de îndrumare. Am ajuns să facem bani ilegitim. Da, sigur, e legitim, așa spune textul. Cine slujește cu Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Da, e o limită. E o limită. Sigur că trebuie să trăiască din Evanghelie. Dar pentru asta nu trebuie să se facă comerț. Nu din comerț se trăiește ca și slujitor al lui Dumnezeu. Nu din comerț, din dărnicie. Comerțul e jaf. Nu e nicio mirare că Domnul i-a zis, ați transformat casa lui Dumnezeu într-o peșteră de tâlhari. Nu numai că tratau casa Domnului ca pe un câștig personal, o transformau într-o peșteră de tâlhari. Transformau casa Domnului în ce vreau ei. Atâta vreme cât ce se întâmplă în casa Domnului îi favorizează pe ei să păstrăm. Așa să rămână. Profanatori. Are Domnul bici pentru ei. Le vine vremea. O programează el. Textul ne vorbește despre potrivnici. Despre cei care sunt foarte supărați. Foarte supărați că Domnul Iisus e primit prea cu brațele deschise. De fapt, îi găsim foarte invidioși încă în toate evangheliile. Uite, vedeți că nimeni nu merge după voi, toți merg după el. Uite, și începe politica asta urâtă și murdară. Toți acești potrivnici care sunt supărați pe primirea lui, pe faptul că e proclamat ca Dumnezeu. Și aici un lucru straniu pentru mine. Că în timp ce oamenii pronunță cuvinte nesincer, preoții le gândesc. Că altfel de ce ar fi supărați? De ce ar fi supărați? Cu auzit pe copii zicând Osana, fiul lui? În timp ce ăștia mulți rostesc cuvintele fără să știe ce zic, ăștia știu ce zic cuvintele, dar nu se pot supune acestor cuvinte. Nu le pot primi. Nu-și pot pleca inima înaintea lui. Ei sunt prea citiți. Ei sunt cărturarii zilei. Haideți să ne uităm însă la prunci. Că avem un prunc aici. Și pruncii sunt protagoniștii acestui eveniment. Sunt aici. Sunt în text. De fapt, textul ne spune că iritarea fariseilor și a cărturarilor vine nu atât de mult din vindecările care au loc, deși așa spune textul, dar cuvintele lor ilustrează că ceea ce îi deranjează cel mai tare este că Domnul Iisus nu îi pune la punct pe copiii care strigă sincer în templu Osana fiul lui David. Foarte iritați. Cum îngăduie asemenea cuvinte? Și încă o dată subliniez, spre deosebire de toți ceilalți, ăștia au valoarea cuvântului. Dar n-au puterea să-L creadă și să se supună lui Hristos. Puterea asta nu au. Foarte repede, câteva aspecte pe care vreau să le observați, care cred că merită să fie pomenite astăzi, când avem un prunc cu noi. Mai întâi vreau să vorbesc despre prezența lor. Ce frumos că la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, în templu, există și o grupă de copii. Ce frumos! O grupă de copii. Ce părinți înțelepți! N-au plecat de acasă lăsându-și în urmă copiii. Așa ceva e de negândit. Astăzi, lucrurile sunt foarte... Da, ascultăm cântarea, tu ești pe cale către cer, dar copiii tăi unde-s? Așa, cum au strigat și ei în ziua aia. Sigur, cântăm că s-o dictat-o, cântăm. Cum de obicei cântăm noi. Absolut superb și mereu întâlnim aspectul acesta. Copiii sunt duși. Sigur, ei n-au habar ce se întâmplă acolo. Nu sunt ei stăpâni pe toate acțiunile, pe lucrările care se întâmplă acolo, dar uite, ei sunt acolo. Sunt în casa Domnului, în jurul Domnului. În casa Domnului, în jurul Domnului. Și e foarte semnificativ să le punctăm pe amândouă, pentru că degeaba sunt în casa Domnului, dacă în casa Domnului sunt în jurul muzicii, în jurul activităților, în jurul sportului, în jurul plimbărilor, în jurul călătoriilor, în jurul activităților după care ei țipă că altfel nu le convine? Degeaba sunt în casa Domnului dacă în casa Domnului nu sunt în jurul Domnului. Absolut degeaba. Absolut, fără niciun sens. De acolo, din casa Domnului, se ajunge în iad la fel de bine ca după orice uliță. Și la fel de bine, unul care nu a auzit în viața lui de Domnul, pe uliță îl poate găsi. Și pentru că l-a găsit, Domnul îl aduce în casa Domnului. Că Domnul a prezis asta. Unii dintre fiii împărăției vor fi afară. Și de acolo, de departe, vor privi pe alții veni de la răsărit și de la apus, care l-au prețuit pe Domnul și au prețuit cuvântul lui și vor fi primiți. Ce trist, ce dureros, dar ce adevărat. Ce mult ar trebui să ne intereseze aceste cuvinte. Ce trist ar fi să trăim momente în care copiii noștri sunt pierduți, chiar dacă au crescut în casa Domnului. Pentru că în casa Domnului n-au fost în jurul Domnului. Doi. Vreau să observați priveliștea lor. Ce privesc pruncii ăștia? Ce privesc? Pe Hristos. Ce au văzut copiii ăia în templu astăzi? În ziua asta, au văzut un Hristos care condamnă. E adevărat? Da sau nu? Au văzut un Hristos care condamnă. Au văzut un Hristos care nu aplaudă mulțimea în casa lui Dumnezeu. Ce fain că-s mulți! Au văzut un Hristos care, dimpotrivă, îi scoate afară pe cei ce n-au ce căuta acolo. O, noi suntem inclusiviști astăzi. Toată lumea, toată lumea. Orice, dă toate. Ei, frații mei, știți ce m-am tot gândit studiind textul ăsta prin perspectiva asta? Ce-o fi vorbit pruncii ăștia când au ajuns oameni mari? Bă, când a venit Hristos acolo, ce-o făcut? A, nu, la noi astăzi totul e fain, totul e... Trebuie să fie fain, trebuie să-ți ia ochii. Dacă nu-ți ia ochii, nu mai vine nimeni. Mulțimea scade, scaunele îți goale. Ei, uite, că Domnul intră în casa lui... Și primul lucru pe care îl face, îi se scoate afară pe cei ce n-au ce căuta acolo. Să-i fi scos afară că nu-i vrea mântuiți? Ha? Să-i fi scos afară că nu i-o iubit? Ce părere aveți? I-o iubit sau nu i-o iubit? Sigur că i-o iubit. Dar Hristos iubește mai mult casa lui decât orice altceva. Casa lui e inima lui, biserica lui e inima lui, e pasiunea lui, e ardoarea lui, că și-a dat viața pentru ea. Și unii n-au ce căuta în casa lui, că nu fac nimic bine, fac numai rău. Pruncii ăștia au privit un Hristos care condamnă, care confruntă. Au privit un Hristos care curăță, care a venit să curețe. Și ca să curețe, nu poate să spună nimănui, las că ești bine, dar s-ar putea și mai bine. Nu. Ca să curețe, îți spune, ești păcătos, ești rău, e imposibil, dacă vrei să faci ceva, trebuie să accepți curăția pe care eu o aduc. Trebuie să accepți biciul. Trebuie să ia biciul. Și inima noastră trebuie să fie deschisă. Ce important este atunci când pruncii noștri privesc în casa lui și descoperă un Hristos care curăță, care cere curăție. Descoperă o casă în care curăția, nu talentul, este cea mai înaltă pretenție, în care pot fi la fel de binecuvântați din pricina curăției lor ca oricare altul care-i prețuit pentru talentul lui. Asta au privit copiii ăia atunci. Și asta ar trebui să privească copiii și astăzi. Au privit un Hristos vorbind din Scripturi, comunicând din Scripturi. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Da, e adevărat, așa scrie, dar s-a scris acum 700 de ani, dar cine mai ține cont ce astăzi nu mai merge după 700 de ani cu rugăciune? Ce e asta? E adevărat, au trecut 700 de ani de când s-au scris acele lucruri, dar opinia lui Dumnezeu nu s-a schimbat doar pentru că s-a schimbat cultura. Și un lucru au învățat copiii în ziua aia. Casa Domnului nu poate fi decât una din două. Ori o casă de închinare, ori o peșteră, n-aude. Ba, e priveliștea lor. Îl privesc pe Hristos care delimitează, clar răspicat, care nu schimbă părerile după cultură, după apucături, după plăceri. Nu, aveți plăceri, oriunde în afara templului puteți face tot ce vă taie pe voi capul. În templu nu, că templul nu-i casa voastră. Nu. Templul e casa cui? A mea. E casa mea și în casa mea nu faceți ce vreți voi, faceți ce spun eu. Ce priveliște, ce priveliște. Și nu pot să nu mă întreb, copiii care sunt cu noi, ce privesc? Ce privesc? Privesc oameni care au valoarea cuvântului pe care îl rostesc? Privesc oameni care atunci când zic exact ce e în inima și în mintea lor? Că atunci când zic lucruri despre Dumnezeu, le zic serios și adânc și real? Că atunci când vorbesc, vorbesc din inimă? Ce privesc? Privesc o casă în care curăția este prețuită mai mult decât capacitatea? Privesc o casă în care cuvântul nu ține cont de cultură, ci de planul și proiectul lui Dumnezeu? Ce privesc? Mult m-am gândit în aceste zile de când am știut că avem această binecuvântare la această imagine. Ce imagini așezăm înaintea pruncilor noștri? Ce privesc ei când vin aici? Oameni goi? Superficiali, ipocriți, un lucru e evident, pe copii nu-i poți păcăli. Nu-i poți păcăli. Interesant această priveliște. Și aș spune, având în vedere că zilele prezenței mele aici se apropie de final, și așa cum se spune aici, biserica rămâne, doresc ca păstorul care rămâne cu voi și voi niciodată, niciodată să nu tratați biserica ca pe un câștig și să nu o transformați în ce vreți voi. Trebuie să lăsăm biserica să rămână casa lui Dumnezeu, o casă de închinare, în rugăciune, în ascultare, în propovăduire. Doamne ajută-ne! Să vorbesc foarte repede despre proclamarea copiilor. Copiii aceștia găsesc că au și ei ceva de zis. Nici ei nu tac. Uite că nici ei nu tac. Mulțimile au țipat, au strigat, probabil copiii au auzit și evident că au auzit pentru că ați văzut ce zic copiii. Copiii zic exact ce au auzit mai devreme. Prima zicere din versetul 9 este ceea ce spun ei. Și cine nu știe asta? Copiii zic ce aud. Din păcate, copiii pot zice nu numai ce aud, atenție foarte mare, copiii pot zice și cum aud. Că dacă tata și mama le spun așa de nicăieri, fără inimă și fără minte, fără control, fără frână, ei ce o să zică? Și aici vreau să subliniez asta. Noi credem că dacă zicem ce trebuie, e extraordinar. Da, sigur, să zicem ce trebuie. Ce părere aveți de a zice ce trebuie, dar și cum trebuie? Să zicem în așa fel încât copilul să vadă cuvintele noastre nu sunt de pe vârful limbii. Zicem așa că aud vorbindu-se de rău, ghiși ce vor zice. Aud minciuni, ghiși ce vor zice. Aud certuri, ce și cum vor zice. De foarte multe ori, prin modul în care ne adresăm, proclamarea lor este influențată de ceea ce au auzit. Și sigur, diferența dintre ei și cei mari este că încă ei, săracii, nu pricep ce spun. Dar spun. Strigă, sunt sinceri, exuberanți. Ei zic cuvinte mari pe care, spre deosebire de cei care le-au spus înaintea lor, ei nu le, ăia la alți, nu le trăiesc, nu le simt, nu le primesc. Ăștia încă nu le pricep. De-aia le-ar trebui o lecție nu numai despre ce să zică, ci și cum să zică. Și îi învățăm să zică, ne-am uitat aici la acești copii, ei au rostit cuvinte frumoase. Da. Câți dintre ei credeți că au priceput ce au zis la microfon? Câți? E, de aici, importanța acțiunilor noastre este să nu-i lăsăm să uite până în ziua când ceea ce zic fără să priceapă ajung să primească. Și o să mai zică nu fără să priceapă, ci o să zică pentru că trăiesc. Și o mare diferență între ele. Nu știu cum a afectat asta acești copii. Dar știu că ce au văzut, au făcut și ei. Au proclamat alții, au proclamat și ei. Au zis alții, au zis și ei. Ce au zis ăia, au zis și ei. Ei n-au zis cum au zis ăia, că încă nu sunt la vârsta la care să înțeleagă pe deplin aceste cuvinte. Frumusețea lor, încă o dată, e un paralelism între Hoșea și Yeshua. Hoșeana și Yeshua. Mântuirea, salvarea lui Dumnezeu și monarhia este în mâna fiului lui David. Pentru că el aici este privit nu numai ca mântuitor care poate mântui, ci ca monarhul care mânuiește, care conduce, care stăpânește. Și, așa cum am citit în capitolul 23, versetul 39, vine ziua în care din nou poporul Israel din acea vreme va zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dar o vor face cu toată inima lor, nu numai de pe buze. Până atunci, mulți au pierit. Exact cum, fără înțelepciune, au zis în Vinerea Mare, sângele lui să cadă, așa și ei. Așa și ei. Ce tragic. Întreb, ce și cum vor vorbi copiii noștri? Vineri seara, ne-am întâlnit cu familiile care au fost la întâlnirea noastră. Și le-am vorbit despre unul dintre cele mai fericite realizări, una dintre cele mai fericite realizări pe care o familie le poate avea. Să-și poată influența copiii. Să nu-și lase copiii influențați de nimeni și nimic altceva, decât de ei și cunoașterea lui Hristos. Habar nu avem ce dezastru aduc ecranele și tehnologia în casele noastre. Păi nu-i așa? Avem o meserie nouă, necunoscută mai înainte. Influencer! Bă, ce bine sună! Nici nu-i cuvânt românesc, dar sună bine. Influencer! Vlogger! Și din nepriceperea noastră băgăm o grămadă de bani în buzunarele unor oameni care habar n-au ce înseamnă viața și cât face 2 cu 2. Habar nu au. Bă, dar ei sunt influenceri. Nu influențăm noi, lăsați care cine. Dar și când au început să influențeze influencerii, nu mai încercați, că n-are rost. Cum zic eu, vă duceți aminte cum zic eu, pregătiți-vă batistele. Nu țipați la nimeni, nu găsiți vinovați în nimeni, singurii vinovați suntem noi ca părinți. Sigur că nu e ușor. Copilul are tendințele lui, modernismul, ecranul, modernitatea, postmodernitatea, atractivitatea lumii, păi uite acolo cum se face, uite dincolo, numai noi suntem mai nebuni. Da, ce bine că suntem nebuni pentru Hristos. Nu-ți influența copiii, lasă-i pe mâna celorlalți, dar nici nu mai încerca apoi, nu mai încerca apoi. Apoi taci din gură, plânge și roagă-te că da, dacă Domnul se îndură de ei, în ciuda prostiei tale. Da, dacă. Copiii când îs copii, preiau repede ce aud, ce văd și transmit la fel de repede. Vreau să închei vorbind de protectorul lor. Pentru că copiii au un protector. Cine e protectorul lor? Domnul Iisus. Care merge de la copiii ăia care erau în templu, că acolo erau copii în templu care puteau vorbi, merge pe linie până la copiii care încă nu pot vorbi, citând din Psalmul 8. Ăștia? Păi ăștia să-i fac să tacă, păi ăștia soldații mei, asta e armata mea, ăștia sunt militarii mei. Scâncetul unui copil care suge e spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu are grijă și așează copiii după voia lui și are planul lui și aici e planul ca să așeze un copil într-o familie a lui Dumnezeu, într-o familie care îl cunoaște pe Dumnezeu. Va face asta diferența între cum va trăi el față de toți ceilalți? Sau încet, încet, deși Hristos e protectorul lui, noi ne apucăm să fim altceva. Credem că suntem protectorii lor, că le suntem părinți, dar le îngăduim lucruri care îi îndepărtează, care în loc să-i țină cu glasul lângă Domnul, îi împinge, îi duce în zone în care n-au nicio treabă cu Domnul, au treabă mai mult cu ce se zice că se face în numele Domnului, dar ce mai contează asta? Prunci, 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 prunci. Ce va fi pruncul ăsta? Ce vor fi pruncii noștri? Ce vor fi tinerii noștri? Are biserica asta vreun viitor? Sunt lucruri la care trebuie să răspundem. Sunt lucruri pentru care trebuie să ne luptăm. Sunt lucruri pe care trebuie să le ținem cu toată ființa. Și vreau să închei. Cerându-vă astăzi aici să nu fim ca ei atunci acolo. Ei au făcut sărbătoare dintr-o zi în care au fost condamnați. Haideți să nu facem dintr-o zi de sărbătoare o zi de condamnare. Haideți să punem inima și mintea noastră în slujba Domnului, să ne dăruim pe noi și mai apoi să dăruim cât ne dă Domnul în putere. Haideți să lăsăm pe Cel ce programează, plănuiește, poruncește, prevede, pricepe, să se bucure de viața noastră, cum am auzit că de la început. Să fim plăcerea Lui, să fim bucuria Lui, să fim slujitorii Lui. Amin.